Switchblade. Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo temu Pigs Boogie koju je izveo Nicky Hopkins, kome naša večerašnja emisija i posvećena. 75 godina je od rođenja Nickya Hopkinsa, a Nicky Hopkins je po opštem mišljenju najvažniji session muzičar u istoriji rock muzike, čovjek koji je svirao na najpoznatijim pesmama koje su, po kojima se ova muzika i definiše, i koji je našao svoje mesto u rock and roll panteonu davno, a evo i mi ovom emisijom obeležavamo 75 godina od njegovog rođenja, 20 godina od njegove smrti i odnosno 25 godina od njegove smrti i čućemo te pesme po kojima se rock and roll poznaje kao takav, a u čijem je nastajanju veliko učešće uzeo i junak naše večerašnje emisije Nicky Hopkins. Ova tema Pigs Boogie se inače nalazi na njegovom drugom solo albumu The Tin Man Was a Dreamer, koji je on snimio sa poznatim muzičarima s kojima inače ranije sarađivao u toku karijere, pa su oni na neki način vratili ovaj uslugu, te nije loše pročitati ko je sve u ovoj temi koju ste upravo sada čuli svirao sa Nicky Hopkinsom. Tu su bili Chris Padding na gitari, Klaus Wurman na basu, Freddie Prinze na bubnjevima, Ray Cooper na udaraljkama i kogovo bubnjevima, a saksofon je svirao Bobby Keys. Znači sve sami legendarni rock muzičari su našli za shodno da pomogu Nicky Hopkinsu u njegovom solo produktu koje je negde 70. godina prošlog veka on izdao. The Tin Man Was a Dreamer se zove ta ploča. Mi ćemo sada u toku emisije preslušati neke zanimljive ploče, koje, pesme u kojima je učestvovao Nicky Hopkins sa svojim klavirom, i prvo njih će biti ona preko koje sam se ja zapravo upoznao sa ovim muzičarima i njegovom pijanističkom veštinom, mada sam i ranije znao za Nicky Hopkins jer sam njegovo ime viđao na pločama Rolling Stones, ali ovde sam definitivno nekako postao fan i veliki poštovalac ovog muzičara. Radi se o temi Blues Deluxe sa legendarnog albuma Truth Jeffa Becka, to je njegov prvi solo album posle napuštanja grupe The Yardbirds, a inače ovde pored Jeffa Becka i Nicky Hopkinsa, Rod Stewart je kao pevač i još ima tu zanimljivih, Ron Wood naravno na bas gitari, Mickey Waller na bubnjevima, i sve to je skupina fantastičnih muzičara i vrhunac onog što zovemo Berry Blues. Numera se zove Blues Deluxe, ovo je Jeff Beck.
because I don't know too much about love, people. I've got it
bio Blues Deluxe Jeffa Becka sa klavirom Nikija Hopkinsa. Nikija Hopkins je junak naše večerašnje emisije, 75 godina njegovog rođenja. Nikija Hopkins po opštem mišljenju najveći session muzičar ili najvažniji session muzičar u oblasti rock muzike, čovjek koji je bio učestvovao u nastajanju najboljih i najpoznatijih pesama ove muzike, redovni saradnik sastava Who, Rolling Stones, Jefferson Aeroplane, Johna Lennona, Beatlesa čak i tako dalje. To ćete sve čuti u nastavku naše večerašnje emisije. Ovo je bila tema sa debitanskog albuma Jeffa Becka posle napuštanja grupe The Yardbirds, u kojoj se Nicky Hopkins je predstavio sa tim svojim fantastičnim, sa tom svojom fantastičnom pijanističkom veštinom. Nicky Hopkins je rođen 24.2.1944. godine, od ranog detinjstva bio prepoznat taj njegov pijanistički talent i pohađao neke muzičke škole visoke, ali ih nikada nije doterao do kraja. Naime, njegovo zdravstveno stanje od najranijeg detinjstva je bilo kompromitovano, tako da nije mogao da uzme ni da bude, da ide redovno u školu, niti da se aktivno u smislu sviranja po koncertima bavi muzikom, tako da se opredeli za taj studijski rad koji opet doneo neku vrstu posebne slave koju Nicky Hopkins eto i tog nekog renomea koji on ima u ovom rockerskom svetu i dan danas. Čuli smo ovo Blues Deluxe, to je znači bila numera sa koja je reprezentuje te njegove aktivnosti u okviru tog britanskog roka 60. godina, a sada ćemo čuti pesmu koja se zove, odnosno temu koja se zove Edward the Mad Shirt Grinder, to je sastav Quicksilver Messenger Service sa njihovog albuma Shady Groove, tema koju je napisao Nicky Hopkins, a koja opet pokazuje koliko je on bio važan i za nastajanje jednog drugog važnog pokreta u istoriji rock muzike, tog psihodeličnog pokreta karakterističnog za zapadnu obalu i za leto ljubavi. Naime, pored sastav grupe Jeffa Becka, u kojoj je bio stalni član, jedino stalno mesto u bendu je Nicky Hopkins imaju sastavu Quicksilver Messenger Service, a sve ostale svirke koje ćete čuti u daljem toku emisije su, znači, bile te session studijske svirke. Evo kako izgleda ta, reklo bi se, legendarna rock tema u izvođenju sastava Quicksilver Messenger Service, autor pesme i virtuoz na klaviru je Nicky Hopkins, a pesma se zove Edward the Mad Shirt Grinder. We'll be right back. jedan od najpoznatijih instrumentala u istoriji rock muzike, sastav Quicksilver, Messenger Service i numera Edward the Mad Shirt Grinder sa njihovog albuma Shady Groove, autor ove pesme Nicky Hopkins. Mi smo večerašnju emisiju posvetili Nicky Hopkinsu, obeležavamo 75 godina od njegovog rođenja i slušamo tu sjajnu muziku koju je on snimio tokom te svoje fantastične studijske karijere. Rekao smo da je bio član oficijalni samo dva benda Jeff Beck grupi Quicksilver Messenger Service, a sve ostalo je radio kao session muzičar. Jedan od njegovih najpoznatijih live nastupa je nastup sa sastavom Jefferson Aeroplane na Woodstock festivalu, jedan od najvećeg rock festivala u istoriji popularne muzike. On je tu nastupio sa grupom, znači Jefferson Aeroplane. Kao što možda znate, sastav Jeff Beck grupi je trebao da bude jedan od headlinera na tom festivalu, međutim grupa se raspala pre festivala, tako da oni nisu nastupili na Woodstocku, ali zato Nicky Hopkins nastupio sa sastavom Jefferson Aeroplane i mi ćemo sada čuti kako je on, znači, na Woodstocku učestvovao u njihovoj numeri Volunteers, a odmah potom ćemo čuti jednu od njegovih poznatih session svirki na plači Who is Next sastava Who u numeri The Song is Over, a sve to i sve ove pesme koje ste dosta čuli i koje ćete čuti u narednom delu emisije su odabrane tako što sam prelistavao knjigu And on Piano Nicky Hopkins, koju je napisao Julie Dawson i koja se bavi životom i karijerom ovog fantastičnog muzičara. Nasumice sam birao pesme, pošto svaka pesma u kojoj Nicky Hopkins svira svoj klavir je na neki način našla svoje mesto u istoriji rock muzike, te tako i ove dve koje ćete sada čuti, a prva od njih je numera Volunteer su izvinjeni sastava Jefferson Aeroplane.
All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn. Yeah, the regular guys. And Nicky Hopkins. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene.
I must remember Eko.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishin Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Neonska duga.
Pre ovog seta reklama čuli smo grupu Who koja je izvela pesmu The Song is Over i sastav Jefferson Airplane u numeri Volunteer snimak sa njihovog nastupa na festivalu u Woodstocku. Sa Jefferson Airplane je u ovoj pesmi kao i na celom tom Woodstock nastupu na bio i Nicky Hopkins, kome smo posvetili našu večerašnju emisiju. Inače, ovu pesmu The Song is Over iz grupe Who Nicky Hopkins se odabrao u jednom radio show u kojem je učestvovao i u kojem je birao 10 pesama koje bi, odnosno 10 ploča koje bi poneo sa sobom na pusto ostrvo, i mi ćemo sada emitovati neke od tih pesama koje je on odabrao tom prilikom, a u svima njima klavir svira Nicky Hopkins. Vidjet ćete, tu se radi zaista najpoznatijim pesmama iz istorije muzike, tako da je to potpuni užitak. To su one pesme po kojima se rock muzika prepoznaje kao takva. U tom show je Nicky Hopkins, a o tom smo se obavestili čitajući knjigu And on Piano Nicky Hopkins Juliana Dawsona, je izabrao i pesmu Jealous Guy. To je već legendarna pesma Johna Lennona koju on snimio na svom albumu Imagine. Klavijer u toj numeri svira naravno Nicky Hopkins, i to je pesma koju valjda svaki ljubitelj rock muzike zna, i evo sada ćemo da čujemo kako je tu pesmu svojim klavirom ukrasio junak naše večerašnje emisije Nicky Hopkins. Odmah potom slušamo Beatles-e i njihovu numeru Revolution. To je takođe jedna jako poznata pesma iz njihovog repertoara u čijem snimanju je učestvovao Nicky Hopkins. Naime, on svira to solo na klaviru koje je jako važno za ovu numeru. Evo kako je, znači, Nicky Hopkins sarađivao sa Beatlesima. Takođe, on učestvovao i na snimanjima solo albuma i Paula McCartneya i George'a Harrisona, ali sa Johnom Lennonom je onako redovnije sarađivao i nekako su bili na neki veoma čudan način povezani. Ima tu izjava Yoko Ono koja svedoči o toj nekoj, kako bih rekao, nežnoj vezi između ova dva muzičara, o toj zabrinutosti Johna Lennona za zdravlje Nicky Hopkinsa, koje, kao što sam malo pre rekao, bilo kompromitovano od najranijeg detinjstva nekim teškim bolestima. John Lennon i Nicky Hopkins, Jealous Guy.
and Roll Magazine. Rock and Roll Magazine.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be solution? Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right.
Bili su to Beatles i numera Revolution sa klavirom Nickija Hopkinsa, pre toga John Lennon numeri Jealous Guide, takođe sa istim pijanistom koji je tu pesmu ukrasio svojom veličanstvenom svirkom. On se zove Nicky Hopkins, naša večerašnja emisija posvećena je njemu. Postoje brojne izjave velikih rock publicista i majstora koji dobro razumiju ovu muziku i kažu da je Nicky Hopkins najveći session muzičar i najznačajniji session muzičar rock muzike. Mi se potpuno slažemo sa time. Ove pesme koje smo do sada čuli i koje ćemo čuti u kasnijem toku emisije sve to potvrđuju. To su pesme preko kojih se rock muzika poznaje kao takva. I tu, mislim, nema šta da se doda. Možda samo da citiramo Micka Jaggera, o kome ćemo verovatno kasnije govoriti, jer je Nicky Hopkins bio njihov najpouzdaniji saradnik. On je, kako kažu, kad su Stonesi pravili te svoje pesme, onda dolazio do Nickyja Hopkinsa i govorio mu, ajde Nicky, daj dijamantsku tijaru svojim klavirom ovoj pesmi, znači daj neki poseban ukras, i onda bi Nicky Hopkins to uradio sa neverovatnom preciznošću i neverovatnom uspešnošću. To su bile te neke njegove muzičke odlike, i sa jednom vrlo onako jednim diskretnim pristupom materijalu. On je uvek znao svoje mesto session muzičara, nikad nije sebe gurao u prvi plan, što mu je donosilo i posebnu reputaciju, a verovatno bio i elemente njegove psihologije obeležene tom bolešću od detinjstva. Sad ćemo čuti još dve pesme iz tog izbora koje Nicky Hopkins napravio za tu radijsku emisiju u kojoj je pričao svojim najboljim session svirkama. Biće to pesma You Are So Beautiful u izvođenju Joe'a Cockera sa njegovog albuma I Can't Stand a Little Rain. Mnogi rock muzičari, Peter Frampton recimo, smatra da je to najelegantnija klavirska svirka u istoriji rock muzike. A onda potom ćemo čuti još jednom Quicksilver Messenger Service i na taj način podsjetiti koliko je Hopkins bio kompetentan kako u engleskom, tako bogom i u američkom psihodeličnom roku. Čućemo numeru Fresh Air sa albuma Just for Love tog velikog benda iz San Francisco. Ovo je Joe Cocker, pesma se zove You Are So Beautiful.
Neonska duga.
Oh.
Bio do sada Quicksilver Messenger Service sa njihovog albuma Just for Love, čuli smo Fresh Air i pre toga Joe Cockera u numeri You Are So Beautiful sa albuma I Can't Stand a Little Rain. U ove dve pesme je nastupao Nicky Hopkins na klaviru, a naša večerašnja emisija posvećena je ovom muzičaru. Posvećamo se tih njegovih sjajnih svirki na raznoraznim pesmama. Rekao smo da se radi o najznačajnijem i najvećem session muzičaru u rock muzici. I eto, pokušamo da emitujemo neke od ovih pesama koje su bile obeležene njegovim klavirom. Ovo su pesme koje on bira u toj nekoj radijskoj emisiji kada je na nekoj američkoj radiostanici govorio o svojim omiljenim svirkama i o pesmama koje bi ponao na pusto ostrvo. I ostale su nam još dve numere koje je u tom radio šovu emitovao Nicky Hopkins. Prvo njih je pesma koja je bila i single, a strana single za Rolling Stones, jedna, kako bih rekao, manje poznata i možda ne toliko uspešna pesma Rolling Stones, ona se zove We Love You, rađena u tom takozvanom psihodeličnom maniru u kojem su Rolling Stones bili, u koji su bili zalutali i koji su pokušali da i tu vrstu muzike uvrstu u svoj repertoar, ali su ubrzo odustali od toga. I onda potom slušamo i jednu legendarnu instrumentalnu temu, jednu od najpoznatijih instrumentalnih tema u rock muzici, Back of Bolero, Jeffa Becka sa njegovog albuma Truth. To je pesma koju je napisao, odnosno tema koju je napisao Jimmy Page, a u kojoj je Nicky Hopkins svojim klavirom zajedno sa još nekoliko poznatih muzičara napravio pravo malo muzičko čudo. Ovo su Rolling Stones i We Love You.
Thank you.
Rock and Roll Magazine.
Bio čuveni Beck of Bolero sa albuma Truth, pesma, odnosno tema koju napisao Jimmy Page, a izveo Jeff Beck u pratnji svojih prijatelja, među kojima je posebno mesto ime Nicky Hopkins, kome smo mi posvetili našu večerašnju emisiju. Pre toga smo čuli Rolling Stones u numeri We Love You, koja je takođe dominira klavir Nicky Hopkinsa. Rekao smo već da je Mick Jagger umeo da traži dijamantsku tijaru za svoje pesme od Nicky Hopkinsa, to će reći njegove pijanističke veštine je želeo da iskoristi da bi te pesme Stonesa, koje su inače same po sebi bile fantastične, bile još lepše. Nicky Hopkins je svoju karijeru pijanističku u rock muzici započeo još u tineđerskim godinama, još 62. godine svirao sa Cyrilom Davisom, jednim od pionira rock muzike, ritam i bluza na britanskoj sceni, i mi ćemo sada čuti kako je iz te 1962. godine kako iz te 62. godine zvuči klavijer Nicky Hopkinsa. Čućemo temu Chicago Calling, koja je zanimljiva toliko što je Ian McLagan u jednom intervju rekao da je, kada je čuo Chicago Calling Cyrila Davisa i Nicky Hopkinsa, zapravo poželao da svira klavijer i kasnije postao jedan od najvećih virtuoza na klaviru, i koji je čovjek koji je na tim turnejama Rolling Stonesa vrlo često zamenio Nicky Hopkinsa. Potom ćemo čuti još dve pesme u izvođenju grupe The Kinks, na čijim ranim albumima je Nicky Hopkins uvek imao svoje mesto. Shell Tell Me, Amerikanac u Londonu, je bio producent pesama, muzike grupe Kinks. On je za svog stalnog saradnika imao i Nicky Hopkinsa, i svuda na svaki session je Nicky Hopkins išao sa njim i pomagao da te pesme koje Shell Tell Me snima sa mladim britanskim grupama u to vreme zvuče što bolje. A Ray Davis je imao veliko poštovanje za klavirsko umeće Nickija Hopkinsa i postoje brojni njegovi iskazi u tom smislu, a naj nekako ilustrativnije je njegov nekrolog koji je za New York Times napisao kada je Nicky Hopkins umro 1994. godine 6. septembra. To je ono što nas čeka u narednom segmentu, znači rane svirke Nickija Hopkinsa, prvo sa Cyrilom Davisom, tema se zove Chicago Calling.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sacred days you gave me, I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Life is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days. Those endless days are sacred days you gave me. I'm thinking of the days.
day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me.
Roll Magazine.
Bili su ovo Kings i čuli smo ih u dve pesme, Sunny Afternoon i Days, i pre toga smo čuli Cyril Davisa sa, u numeri Chicago Calling sa njegovim pratećim bandom His Rhythm and Blues All Stars, u kojem je nastupao Nicky Hopkins kao teenager. Cela ova emisija, znači, je nekako, odnosno posvećena Nicky Hopkinsu, njegovom klaviru i njegovim tim session svirkama. Predstavili smo vam te neke velike njegove svirke, a sve to inspirisano knjigom On Piano Nicky Hopkins, koje je Julian Dawson napisao, ovom fantastičnom muzičaru u kojem postoje brojni i nevjerojatni podaci, i kada bi se sve ove pesme koje on spominju u knjizi nekako emitovale, bio bi to fantastičan radio show koji bi trajao nekoliko dana, u kojem bi se čule najpoznatije pesme rock muzike, a i sve ukrašene tom dijamantskom tijarom, kako je pijanističku veštinu Nickija Hopkinsa zvao Mick Jagger. I sad kad rekao smo Mick Jagger, došli smo do Rolling Stonesa, sa kojima je najduže i najiskrenije sarađivao Nicky Hopkins tokom karijere. Na nekoliko njihovih albuma je svirao i uvek je svojim pijanističkim umećem dao tim pesmama u kojem, čijem je nastavljeno učestvovao, posebnu dimenziju. I ja sam odabrao za ovu priliku dve pesme sa klavirom Nickija Hopkinsa. Prva od njih je legendarna pesma koju je napisao Keith Richards, za koja se zove You Got the Silver, i nalazi se na albumu Let It Bleed, u kojoj Nicky Hopkins svira klavir i organu. A druga je numera Sympathy for the Devil, i ja pretpostavljam da je to možda i najveći doprinos koji je jedan session muzičar dao nekoj pesmi, upravo ta klavirska veština koju je Nicky Hopkins demonstrirao u ovoj pesmi, koja je celu ovu numeru, inače legendarnu i jednu od najpoznatijih rock pesama, obojio jednom posebnom, osvetio jednom posebnom svetlošću, taj njegov klavir. Ovo su Rolling Stones i Keith Richards kao vokalni solista. Pesma je apsolutno neverovatna, jedna od najboljih valjda koja su ikada odsvirane u ovoj muzici, zove se You Got the Silver.
What's in your eyes? I saw them flashing like April lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. Kitchen door. Yeah.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Collective, Nikola Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Ovaj džingo je označio povratak u emisiju Neonsk duga posle ovog seta reklama, pre koga smo inače čuli Rolling Stones u numeri Sympathy for the Devil i numeri You Got the Silver, i kao ilustraciju saradnje Nicky Hopkinsa i ovo, kako kažu, najvećeg rock'n'roll benda na svetu. Rekao smo da je sa obe strane Atlantika Nicky Hopkins bio vrlo aktivan tih 70-ih, 60-ih godina prošlog veka, kada je svojim klavirom zaista ono trasirao te najznačajnije staze u rock muzici, i jedna od tih njegovih velikih svirki je i ona koja je pravio sa sastavom Jerry Garcia Band, čiji je on bio regularni član i sa kojim je nastupao na bezbroj koncerata. Kao što znate, sve te snimke, verni pratioci Jerrya Garcia i njegovog rada su snimali, i sada se tu izdaju brojni ti live zapisi svirki Jerrya Garcia, što sa sastavom Grateful Dead, što sa ovim bendom Jerry Garcia Band. I mi ćemo sa albuma Let It Rock, koji eto tako beleži te live snimke, čuti kako je Jerry Garcia Band izvodio onu temu sa kojom smo započeli večerašnju emisiju, koja se zove Pig's Boogie, temu Nicky Hopkinsa. Za klavirom je naravno Nicky Hopkins, gitaru svira Jerry Garcia, a bubnjeve je Ron Tutt. Znači, radi se jednom takođe jednoj legendarnoj skupini rock muzičara. Numera se zove Pig's Boogie. Thank you.
John.
Eto kako je Jerry Garcia Band izveo Hopkinsovu temu Pigs Boogie, to je zabeleženo na live albumu Let It Rock, koju smo, tu temu smo sad emitovali i večerašnje mi smo započeli tom temom, jer večerašnja emisija bila posvećena Nicky Hopkinsu, njegovom klaviru i njegovoj fantastičnoj svirci koja je nekako definisala glavne rokerske putove 60. i 70. godina prošlog veka. Muzika koju je Nicky Hopkins stvarao je tokom ovog svog tog tokom te svoje karijere je stvarno pravoverni rok. Klaus Wurm, njegov prijatelj još iz najranijih dana, je govorio da je on klasični pijanista sa rukama, sa prstima rock and roll muzičara, i to se mislim moglo osetiti u nekoj od ovih, ili ako ne u svim pesmama koje smo večera savjetovali. Ostale su nam još nekoliko numera. Prvo njih biće pesma Blues You Can't Lose, koju će izvesti Jack Bruce, koja se nalazi na njegovom albumu Question of Time. Jack Bruce i Nicky Hopkins su se, znači, spojili na ovom na ovoj numeri. Numeru napisao Willie Dixon, a pored ove dvojice muzičara ovde nastupa i Albert Iceman Collins, koji je jedan od najvećih gitarista koje znamo u naše vreme. To jest u ono vreme. Ovo je, znači, Jack Bruce, Blues You Can Lose.
So
Jack Bruce je doveo ovu našu emisiju do samog kraja. Blues You Can't Lose je bila numera koju on izveo, napisao je Willie Dixon, a to sa njegovog albuma Question of Time, Nicky Hopkins za klavirom, Albert Iceman Collins za gitarom i tako dalje. I za sam kraj ostavili smo numeru Girl from Mill Valley sa albuma Beckola Jeff Beck grupa, to je takođe jedna instrumentalna tema iz pera Nicky Hopkinsa, koja je dobar ilustrator njegove pijanističke veštine. Sonja Sibinovski bila tonski realizator ove emisije, Rada Ćorović organizatora, moje ime Žikica Simić, ovo je Nicky Hopkins sa Jeffom Beckom u temi Girl from Mill Valley. Laku noć, prijatno.